aivan aluksi haluan no, kiittää kaikkia.
No mitäkö minä oikein ajattelen?
Grab by the pussy.
Kansalaisista.
Ja ruuskaalia ei syö.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Politbyro. Oikein mainiota perjantaita täältä Politbyrosta. Täällä jälleen Sini Korpinen.
Moikka.
Juha Töyrylä.
Huomenta.
Sekä minä, Matti Parpala. Ja jotta tämä vuosi ei nyt mene ihan pelkästään hallituksen mätkimiseen, ja kun viestintäministeri Rannekin tässä ohjeisti mediaa, että aina joku ikävä suruvirsi vaan hallituksesta soi, niin puhutaan vaihteeksi tänään vähän oppositiosta, että mitä sille oppositiolle oikein kuuluu. Ja ajateltiin kokeilla tämmöistä puoluekohtaista formaattia ja katsotaan, että mihin asti päästään ennen kuin homma menee ihan sekaisin. Mutta aloitetaan keskustasta.
Mä veikkaan, että Liike Nytin asti ei päästä, mutta ihan vaan tälleen niin kuin lottoon.
Mä luulenkaan, että voi näin saattaa käydä. Mutta jos aloitetaan nyt keskustasta ja keskustan viimeaikaisista muuveista, joka oli ihan mielenkiintoinen. Puheenjohtaja Saarikkohan siellä ehdotti sellaista, että no mitä jos kuitenkin koko oppositio itse asiassa tukisi hallitusta tässä rasismin vastaisen ohjelman selonteosta äänestettäessä ja sillä tavalla niin kuin näytettäisi tukea näille toimille. Ja kyllähän siinä niin kuin herää sellainen kysymys, että mihin hintaan keskusta olisi tällaista tekemässä ja kuinka paljon tässä on itse asiassa kyse siitä, että keskusta itse asiassa tarvitsee sitä, että tämä hallitus pysyy pystyssä ja jatkaa sekoiluaan vielä hyvän aikaa ennen kuin keskusta on valmis oikeasti sitä haastamaan esimerkiksi vaaleissa.
No tietysti jos ensin miettii sitä, että miksi Annika Saarikko ehdottaa jotain tällaista, niin mä niin kuin itse ajattelin, että no tietysti siinä on niin kuin se, että yrittää erottaa itseään muista oppositiopuolueista jotenkin tämmöisenä rakentavana voimana ja kaikkea muuta, mutta siis suomalainen politiikkahan ei toimi niin, että oppositiossa ollaan mitenkään silleen rakentavia, vaan toisella tavalla. Mutta sitten mä pohdin siis sitä, että tämähän on keskustalle, keskustalaisethan niin kuin, ja Annika Saarikkokin esimerkiksi siellä heidän kesäkokouksessa, niin aika paljon siis roimi nimenomaan siis perussuomalaisia, jotka on tietysti eittämättä heille kaikkein suurin uhka ja toteutunutkin sellainen ollut maakunnissa, niin ehkä tämä, että nimenomaan tavallaan pitää mahdollisena sitä, että tässä rasismin vastaisessa selonteossa tai tässä työssä tuettaisiin, niin on sitä, missä sitten rakennetaan sitä vastakkainasettelua sen perussuomalaisten kanssa, että kyllä perussuomalaisetkin voivat olla maaseudun asialla, mutta me emme sentään ole rasisteja kuten he.
Niin, tai ehkä Annika Saarikko odottaa, että hallitus tekee jotenkin tosi hyvän ohjelman rasismin ja syrjinnän torjumiseksi. Mä luulen, että tässä on kyse siitä, että keskusta ajattelee, että heidän potentiaaliset äänestäjänsä eivät tykkää sellaista tyylistä, jossa kaikki torjutaan, kaikkea kieltäydytään tukemasta kysymättä ja niin kuin, näkemättä. Tässä on just toi aspekti, että pitää erottautua vasemmistopuolueista oppositiossa, mutta ehkä yleisemminkin mä luulen, että tässä on kyse siitä, että miten keskusta ajattelee, että he voisivat äänestäjiä puhutella. Mä en ehkä sinin tapaan usko, että tämä on se tapa, joka toimii. Siitä jää vähän sellainen kuva, että ei nyt oikein, niin kuin, tai ei ole niin kuin epäselvää, että minkä asioiden puolesta keskusta nyt sitten oikeasti niin kuin seisoo tai on olemassa. Mikä on se agenda, jota keskusta ajaa? Se jää hämäräksi tämän kaltaisella politiikan tekemisellä, vaikka sinänsä sellainen niin kuin maltillinen ääripäitä välttävä identiteettipoliittisiin kahnauksiin niin kuin mukaan lähtemätön politiikan tekotapa voisi olla sinänsä ihan miellyttävää, niin se ei vaan jotenkin toimi tässä politiikan julkisuudessa. Mutta sitten samaan hengenvetoon on ehkä vielä sanottava se, että kyllähän Saarikko aika paljon jossitteli tällä tuella, että siihen taidettiin liittää niin kuin ehtoja siitä, että kaikki hallituksen ohjelma on oikeasti hyvä, tai tiedonanto on oikeasti hyvä, kaikki hallituksen ministerit aidosti ovat sen takana ja näin poispäin, mikä jättää kyllä jättää kyllä niin kuin, paljon mahdollisuuksia sitten sanoa, Kurvinen tulee tiedotusvälineen eteen ja sanoo, että olisimme halunneet tukea hallituksen tiedonantoa, mutta valitettavasti nyt näyttää siltä, että tässä ei ole kuitenkaan kaikkia keinoja otettu käyttöön, ei ole laitettu resursseja ohjelman taakse tai kaikki ministerit eivät tosissaan seiso tämän toteuttamisen takana, joten joudumme äänestämään epäluottamusta hallitukselle, jotain tämän kaltaista.
Joo, kyllä.
Mutta voiko periaatteessa olla niin, että jos valikoidusti tukee hallituksen esityksiä, niin itse asiassa tulee kommunikoineeksi enemmän siitä, minkä puolella on, kuin niin, että äänestää kategorisesti vastaan. Koska siis periaatteessa tuli vain siis tämä ajatus tässä, nyt kun Juha tätä pohdit tuossa, että ikään kuin onko se sitten jotenkin tempoilevaa politiikkaa tai saako kannattajat paremman käsityksen siitä, että minkä puolesta sä olet, jossa niin kuin et lähde tukemaan hallitusta. Mutta itse asiassa, jos sulla onkin se mahdollisuus, mitä sulla ei ole hallituksessa ja mitä oppositio harvoin käyttää, että sä lähdetkin valikoidusti tukemaan joitakin esityksiä, niin se itse asiassa mahdollistaa sellaisen asetelman ja sellaisen aseman, mitä monella puolueella ei ole joko mahdollisuutta ottaa tai ollut tapana ottaa.
Kyllä.
Niin, yleisesti ottaen toi on varmaan ihan totta ja mahdollista. Tietysti niin kuin tässä asetelmassa se tulee olemaan haastavaa, koska siis just vaikka se on, niin kuin, no ollaan puhuttu moneen otteeseen siitä, että miten vaikeaa tulee olemaan tehdä niin kuin tyydyttävä selonteko. Se selontekohan on muuten ensi viikolla hallituksen valtioneuvoston käsiteltävänä muistaakseni ja tulee sitten eduskuntaan sen jälkeen, eli päästään ehkä jo ensi viikolla keskustelemaan sen sisällöstä, mutta että niin kuin helposti syntyy sellainen tilanne, jossa sitten vaan kuitenkin todetaan, että no, ei tämä niin kuin täytä niitä vaatimuksia ja sitten sen takia tämän puolesta ei voi äänestää ja sitten keskusta voi näyttää vähän hassulta, jos se menee siinä hallitusrintamaan mukaan. Mutta sitten samalla kun sanon tämän, niin tajuan, että siellähän on sitten tulossa myös niitä epäluottamusäänestyksiä. Mm. Että varmaan niin kuin teoriassa voisi olla mahdollista, että se selonteko sais laajempaa kannatusta kuin pelkän hallituksen ja sitten silti siinä epäluottamuslauseäänestyksessä vasta sitten mitattaisi, että missä mennään. Mutta en mä tiedä. Todennäköisesti ne äänestykset vertautuu toisiinsa kuitenkin aika vahvasti.
No kun tässä jos mun mielestä tulee tavallaan se ongelma, että sinänsä toi sinne ajatus, joo, se, olen niin kuin siis samaa mieltä siitä, mun mielestä on kaksi ongelmaa oppositiopuolueen näkökulmasta. Ensimmäinen ongelma on siis se klassinen perinteinen ongelma, että niissä hallituksen esityksissä on aina jotain pielessä, siis riippumatta siitä, että mikä se hallitus on, niin ne ei ole koskaan niin kuin täydellisiä ja sitten oppositiossa on niin kuin kivempi leikkiä sieltä niin kuin leikkiä täydellistä sellaista niin kuin moraalisesta ylemmyyden niin kuin positiosta käsin, ja silloin niin tavallaan niin kuin se hallituksen esitys on joka tapauksessa kompromissi, niin miksi äänestää kompromissin puolesta, kun voisi sanoa, että me olisimme tehneet tämän näin ja näin niin kuin paremmin. Ja se toinen ongelma liittyy mun mielestä siihen, että jotta keskustalle tai oppositiopuolueelle, joka silloin tällöin äänestää jonkun hallituksen esityksen puolesta, jotta siitä välittyisi äänestäjille selkeä kuva, että minkä puolesta tai mitä vastaan tai mitä linjaa tämä puolue ajaa, niin se vaatisi jonkun niin kuin selkeän ideologisen, poliittisen, tavoitteellisen niin kuin systematiikan taaksensa, jotta se olisi niin kuin, ymmärrettävää. Ja nyt se näyttää pikemminkin, tai tämä tuli jotenkin vähän silleen niin kuin, niin kuin yllättäen, niin tässä ei ole mitään sellaista niin kuin selkeää logiikkaa, että minkä takia tässä asiassa keskusta äänestäisi vastaan. Etenkin, ja mä ajattelen tästä ehkä vähän eri tavalla kuin Matti, koska sitten tässä tulee myös nämä epäluottamuslauseäänestykset ministereistä Purra ja Rydman, ja tämähän liittyy niin kuin samaan asiaan, niin siinä tavallaan niin kuin osassa vastaan ja osassa puolesta äänestäminen jättäisi aika ehkä tempoilevan kuvan sitten keskustelusta.
Niin,
en mä sitä sanokaan.
Yritin sanoa, mutta en.
Mä ymmärsin sut väärin, sori.
Sekoilin, että ajattelin sanoa just sitä, että nämä todennäköisesti rinnastuu siinä määrin toisiinsa nämä ehdotukset, että se näyttää oudolta.
Joo. Niin, enkä mä sitä sanokaan, että se olisi helppoa, mutta se olisi yksi tapa erottautua.
Mutta jos joku siihen pystyy, niin kyllä se on Suomen Keskusta.
Niin no siis tavallaan tämähän on niin kuin silleen hyvin jotenkin kepulainen niin kuin avaus myös, että vähän niin kuin siis, että vähän annetaan sitä köyttä tuonne hallituksen suuntaan, ja sitten ehkä kuitenkin todennäköistä on, että sitten viime metreillä se köysi kiskastaan niin kuin pois, pois näpeistä ja sanotaan, että ei tämä nyt vaan onnistunut, koska sitten kuitenkin ehkä peli. Tässä niin kuin annetaan mahdollisuus tietynlaiselle pelitian tilanteelle ja otettiin aloite haltuun. Siis nyt mekin kuitenkin keskustellaan tästä asiasta, mutta ehkä sitten kuitenkin päädytään läpsäisemään hallitusta poskelle, kun siinä on semmoinen mahdollisuus.
Niin ja siis onhan se niin kuin ihan silleen freesiä, että joku oppositiosta sanoo, että, tai se henkihän siellä on usein sellainen, että lukematta paskaa.
Niin kyllä. Joo, ja siis sinänsä on ihan virkistävää tosiaan se, että voidaan käydä keskustelua siitä, että pitäisikö jotain ehdotuksia tukea. Ja siis eihän tässä nyt malta olla niin kuin sitä näkökulmaa ottamatta myös että tietysti se, että jos keskusta oikeasti olisi hallituksen tukena, niin sehän mahdollistaa taas sen, että RKP voisi olla olematta hallituksen tukena, ja silti tämä hallitus voisi jatkaa. Ja musta se on tässä myös kiinnostava aspekti. Ja sitten just, että mihin hintaan tämä tapahtuu ja olisiko tässä, onko tässä asetelmassa eväitä sille, että keskusta niin kuin joissain muissakin kysymyksissä tukisi hallitusta ja sitten RKP joissain muissakin kysymyksissä tai joku muu puolue voisi jossain muissakin kysymyksissä sitten venkoilla pois hallituksen riveistä. Nyt se on ehkä RKP, jossain myöhemmässä vaiheessa on ehkä perussuomalaiset ja muuta. Se, mikä tästä tekee mun mielestä, tämä on kiinnostava ajatus, mutta tästä tekee ehkä epätodennäköistä sen, että mä en kyllä tiedä, että olisiko keskustalle noin niin kuin yleisesti ottaen mitään järkeä asettua tämän hallituksen takuupuolueeksi.
Niin, no se ainoastaan, jos jossain sattuu olla joku navetta vielä digitalisoimatta, niin onhan tässä aina niin kuin kaupankäyntiin mahdollisuus, mutta se tuntuu ehkä epätodennäköiseltä pikemminkin keskustan analyysi tuntuu olevan se, että nyt pitää hakea kirkasta omaa linjaa, joka sitten auttaa niin kuin palauttamaan sitä äänestäjien luottamusta. Ja perussuomalaisistahan on myös kommentoitu, että ei ole kestävä tilanne, jos RKP jatkaa tätä epäilyä. Toki tilanteet sitten muuttuu aina niin kuin politiikkaan mahdollisuuksien taidetta. Keskustahan on spekuloinut tällä hallituksen tukemisella aikaisemminkin heti silloin niin kuin neuvottelujen alettua. Taisi olla ryhmä PJ Eeva Kalli, joka nosti tätä vaihtoehtoa esille. Saa nähdä. Mä en oikein vielä ehkä sitten kuitenkaan siihen niin kuin usko. Keskustasta, mihin Sini viittasikin tuossa alussa, niin on hyvä myös ymmärtää tässä hetkessä se, että siellä on myös tosi paljon, no sanotaan nyt suoraan, katkeruutta ja vahingoniloa perussuomalaisia kohtaan siitä, että miten perussuomalaiset kampanjoi keskustan vahvoilla kannatusalueilla keskustaa vastaan aika populistisilla väitteillä. Ilmeisesti siellä on ehdokkaat, ainakin keskustalaisten mukaan, ehdokkaat kiertäneet kertomassa, että miten paljon bensahinta laskee, kun perussuomalaiset pääsee hallitukseen ja näin poispäin. Ja tässä nyt tietenkin keskustassa se ajatus sitten on, että nyt kun PS on hallituksessa, niin sitten kansalaiset näkevät, että ei niitä lupauksia pidettykään. Mä en ole ihan varma, että toimiiko se logiikka noin, mutta tämä on se betsi, mitä keskusta tuntuu pelaavan.
Mm.
Ja jotta se tosiaan toimisi, niin se vaatisi sen, että perussuomalaisilla olisi niinku riittävä aika tehdä nyt vähintään ainakin yksi budjetti ja niin edelleen. Näin niinku järjellä ajatellen. Se, että toimiiko äänestäjät ja politiikka järjen mukaan aina, niin se on sitten toinen asia.
Hei, vielä yksi juttu. Jos tykkäät Politbyroosta ja haluaisit tukea podcastin tekoa, voit liittyä kuukausilahjoittajaksi osoitteessa patreon.com/politbyro. Patruunoille tarjoamme erilaisia tapahtumia ja erikoisjaksoja. Ja nyt takaisin jakson pariin.
Oppositiosta kun puhutaan, niin puhutaan myös muista kuin keskustasta. Eli vasemmistolla on nyt sitten otettu kovimmat aseet esiin, eli epäluottamuslause, joka nyt on opposition kovin ase, niin on otettu esiin ja tullaan esittämään siis epäluottamuslausetta sekä Purralle että Rydmanille, näin kerrottiin tällä viikolla. Ja tähän epäluottamuslauseeseen myös vihreät on tähän mennessä ilmoittanut osallistuvansa, keskusta on ilmoittanut, että ei osallistu ja demareista ei kukaan vielä tiedä, koska no. Puhutaan siitä.
Puheenjohtaja ei ole nyt tavoitettavissa.
Mutta niin, vasemmistolla epäluottamuslause ja muitakin vasemmistouutisia on tässä tullut, kuten se, että Anna Kontula jää pois eduskunnasta, koska ei usko enää parlamentarismiin ja sitten Lee Anderssonin presidenttiehdokkuudesta on huhuiltu ja siihen on tietysti oppositiopuolueen näkökulmasta hyvin hyvin mahdollisuuksia.
Jos ensin sanoo siitä...
Ajankäytöllisesti ainakin.
Jos ensin sanoo siitä, siitä epäluottamuslauseesta, niin mun mielestä kiinnostava kysymys siinä ei liity itse asiassa opposition toimintaan, vaan siihen, miten hallituksen sisällä puolueet äänestää tästä asiasta. Mutta koska tämä ei ole hallituspuolueisiin liittyvä jakso, vaan oppositiopuolueisiin liittyvä jakso, niin haluan korjata Matti sua sen verran, että Anna Kontula ei ole jäämässä eduskunnasta pois siksi, että hän ei enää usko parlamentarismiin. Nämä ovat kaksi erillistä asiaa. Hän sanoi, että hän ei usko, että parlamentarismi on enää tulevaisuuden muoto, ja se johtuu siitä, että joo, kyllä, että hän niin kuin ikään kuin haluaisi ja, tai uskoo siihen, että vallan pitäisi mennä, että vallan pitäisi olla mahdollisimman hajautunutta ja sen pitäisi olla lähellä niitä, ketä vallankäyttö koskee, mutta se syy, miksi hän ei halua enää jatkaa tämän kauden jälkeen, jonka hän on siis istunut tämän kauden jälkeen 16 vuotta kansanedustajana, on se, että hänestä kansanedustajana ei ole hyvä olla liian pitkään. Eli hän on sitä mieltä, että pitää käydä välillä poissa. Ja minun täytyy siis sanoa, että tämä on asia, joka yhdistää minua ja eduskunnan ainoaksi kommunistiksi itseään tituleerannutta henkilöä. Olen ihan samaa mieltä tästä asiasta.
Joo, totta. Niinpä se olikin.
Että Anna Kontulan on syy tehdä pois eduskunnasta vai?
Ei, vaan siitä, että kansanedustajana ei pitäisi istua liian pitkään. Ehkä joo. Se sitten koskettaa häntäkin.
Ymmärrän. Joo, toki nyt siis vihreät ja vasemmistoliitto on tullut ulos tämän epäluottamuslauseen kanssa liittyen siis ministereihin Purra ja Rydman, mutta varmasti siihen SDPkin yhtyy, koska kyllähän koko oppositio kuitenkin kesällä pyrki saamaan eduskunnan koolle, minkä sitten pääministeri ja eduskunnan puhemies aika vahvasanaisesti torjuivat ja vaikka ehkä puhemiehellä sinne jotain perusteluja olikin, mutta nyt tämä löytyy edestä ja varmasti SDP on siinä mukana. Veikkaisin, että siinä on koko oppositio kyllä mukana. Olisi kummallista, että jos tässä nyt jotenkin niin kuin, tai eihän niin kuin kesän aikana tai alkusyksystä ole tapahtunut mitään sellaista, joka jotenkin muuttaisi tätä kuviota, minkä takia eduskuntaa haluttiin kesällä koolle, että se olisi mun mielestä jättäisi oppositiopuolelta aika outoa valoon, jos olisi toivottu kesälle kokous eduskuntaa koolle ja sitten nyt todettaisiin, että no ei meillä oikeastaan ollutkaan mitään asiaa, että kyllä se sieltä tulee sitten omia aikataulujansa. Saa nähdä, ja siis se on ihan totta, niin kuin Sinni sanoi, että millä tavalla RKP tässä asiassa nyt sitten suhtautuu. Henriksson on pantanut tätä tukea tietenkin liittyen siihen, että minkälainen siitä hallituksen tiedonannosta saadaan nyt neuvoteltua, mutta ehkä oppositiopuolen näkökulmasta kiinnostava kysymys on se, että osataanko nyt koordinoida yhtään paremmin kuin silloin ministeri Junnilaan liittyvässä äänestyksessä, osataanko käydä keskusteluja RKP:n kanssa taustalla vai mennäänkö tähänkin vähän silleen, katsotaan, mitä tulee tyyppisesti, saa nähdä. Anna Kontulasta, jos nyt käydään näitä kaikkia, niin ehkä siihen hänen niin kuin väitteensä substanssiin huomaan olevan, niin kyllä sinänsä eri mieltä, että vaikka parlamentarismissa on eittämättä haasteensa ja tällainen hieno ideologinen ajatus siitä, että olisi tällaista suoraa demokratiaa, jossa päätökset tulisivat niin kuin hyvin lähellä yksilöitä, niin sitten tällaista niin kuin massiivisten globaalien haasteiden ajassa en ole ihan varma, että miten sitten tavallaan sen tyyppisten asioiden ratkominen onnistuu, koska kyse ei ole pelkästään kovin niin kuin mikrotason päätöksenteosta, jota tarvitaan vaikkapa niin kuin ilmastonmuutoksen torjumiseen tai demokratiakehityksen edistämiseen maailmassa globaalilla tasolla, ja mä luulen, että me tarvitaan niin kuin vahvempaa parlamentarismia ja sitten myös vahvempaa kansainvälistä yhteistyötä, mutta en tiedä, miten Kontula näitä ajatuksia olisi niin kuin ratkomassa.
Niin, joo, mä jäin kanssa miettimään tätä samaa, että en ole varma, että voiko hajautetummalla päätöksenteolla saada ratkaistua niitä ongelmia, mitä meillä on, jos kohta, niin kyllähän tällä nykyiselläkin järjestelmällä on aika paljon haasteita niiden ongelmien ratkaisussa, kun katsoo vaikka tätä ilmastonmuutoksen kovaa vauhtia etenemistä ja niin kuin kovasti vajavaisia toimenpiteitä sen eteen. Mutta tämä nyt on se järjestelmä, mikä meillä tällä hetkellä on, että ja ne päätökset pitäisi tehdä niin kuin aika lailla nyt ja huomenna, eikä silleen muutaman vuoden päästä tai pitkällä aikavälillä.
Niin, mutta sitten jos vähän niin kuin kärjistää ja mietitään sitä, että mitä ilmastonmuutoksen torjumiseksi vaikka on tehty, niin ei ne isommat tommat kyllä varmaan ole siellä niin kuin paikallisyhteisöissä tapahtunut tai tapahtumassa, vaan kyse on niin kuin merkittävistä tavallaan rakenteellisista muutoksista, jossa tehdään, sovittaa niin kuin kansainvälistä päästökauppaa tai tehdään niin kuin Yhdysvaltain tasolla isoja investointipaketteja uudenlaiseen energiatuotantoon tai infrarakentamiseen tai muuhun. Että kyllähän ne tavallaan niin kuin tämän kaltaisia päätöksiä on, jotka sitten voi niin kuin merkittävästi vaikuttaa, väheksymättä ollenkaan sitä, etteikö niin kuin pienemmän mittakaavan teollakin voi olla vaikutusta, mutta tämän kaltaisia toimia sitten kuitenkin tarvitaan tähän liittyvää sääntelyä, joka tapauksessa tullaan tarvitsemaan, tähän liittyviä erilaisia tukimuotoja tullaan tarvitsemaan, ja se vaan vaatii niin kuin isomman kokoluokan päätöksentekoa, jota nyt sitten parlamentarismi niin kuin vioistaan huolimatta niin pyrkii tekemään demokraattisesti, ja se on kuitenkin ehkä sitten niin kuin näiden päätösten hyväksyttävyyden kannalta niin keskeinen homma.
Kyllä.
Kyllä. No, mä luulen, että me ei ehkä tavoiteta tässä koko Kontulan ajattelua, mutta ehkä hän kirjoittaa kirjan tai on jo kirjoittanut siitä, että miten uusi maailmanjärjestys voisi toimia. Mutta
ajatteletko, Matti, lukea sen kirjan?
Totta kai, raportti nurkkaan. Pimpeli, pumpeli, pim, pim, pom.
Riippuu, milloin se ilmestyy ja kuinka pitkä se on. No joo.
Hei, Lee Andersonista vielä, sä tyhjensit pajatson tuohon heti alkuun, niin käydään näitä vielä kaikkia läpi. Mä luulen, että Lee Anderson.
No, mä en ole varma, mistä kaikesta te haluatte puhua.
Lee Anderson lähtee ehdolle niin presidentiksi, niin kuin ehkä todennäköistä on, niin mä veikkaan, että hän voi olla yllättävän kova ehdokas. Ehkä Andersonin kampanjaa ei tässä tilanteessa tue se, että nyt ollaan niin vahvasti presidentin ulkopoliittisen roolin äärellä tästä niin kuin globaalista tilanteesta ja Suomen muuttuneesta asemasta johtuen, mutta tavallaan siinä arvojohtajuuspuolessa ja selkeässä kampanjoinnissa, niin mä veikkaan, että Anderson saattaa hyvinkin puhutella aika montaa suomalaista, ja varsinkin jos katsoo sitä nykyistä ehdokasjoukkoa, jotka on siellä niin kuin 50-60 plus herrasmiehiä oikealta kaikki, niin mä veikkaan.
Tai ei ainakaan punaisia.
Ei ainakaan punaisia niin kuin seuraavaksi käsiteltävän puolueen presidenttiehdokas itseään tituleeras, niin tässä tilanteessa kyllä niin kuin vasemmistolainen, selkeästi vasemmistolainen naisehdokas, niin voi olla varsinkin suosittu. Mun on kiinnostava nähdä, että jos Anderson lähtee, jos hän todella haluaa tehdä hyvän kampanjan, niin mun mielestä potentiaalia on aika paljon.
Kyllä.
Niin, ja siis varsinkin, kyllä mä luulen, että siis on toki niin, että puhutaan paljon ulkopolitiikasta, mutta on varmasti myös paljon ihmisiä, joita sitten niinku ei ihan niin paljon kiinnosta se pelkästään, vaan että sitten kaivataan myös sitä, että joku puhuu vähän jostain muusta ja sitten vielä sellaisella sävyllä, josta sitten, joka voidaan kokea omaksi niin kuin etenkin siellä poliittisessa vasemmistossa.
Kyllä.
No joo.
Ja silleen selkeästi, mihin Lee Anderson pystyy niin kuin,
joo, hän on
paremmin kuin muut poliitikot Suomessa.
Kyllä hän on erinomainen esiintyjä kyllä sitten näissä tenteissä myös.
Kyllä.
Siirrytään vihreisiin, että ehditään nämä loputkin oppositiopuolueet, paitsi ehkä Liike Nyt, niin vihreät tosiaan mukana epäluottamuslauseessa, mutta sen lisäksi tällä viikolla saimme tietää, että vihreät on Suomen johtava markkinaliberaali puolue, jonka uusi puheenjohtaja Sofia Virta paalutti varmaan viime viikonlopun kesäkokouksessa vai tällä viikolla, en muista.
Kyllä.
Kesäkokouksessa, joo.
Näin on. Ja
kesäkokouksessa.
Ja sitten sitä tässä nyt sitten pohditaan, että onko se vai eikö se ole ja mitä se itse asiassa tarkoittaa.
No sitä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa, niin siihenhän me emme vielä saaneet vastausta, mutta se on hyvin tällaista tasapainottelua, että verottamalla ei saada maan taloutta kuntoon, mutta ei saada myöskään leikkaamalla maan taloutta kuntoon, että jännittää tietysti, tai en tiedä jännittää, kun minua noin lähtökohtaisesti, jos olisin niin innoissani tästä, niin ehkä jännittäisi, mutta on kiinnostavaa nähdä, että mitä siellä heidän vaihtoehtobudjetissaan, joka sitten syksyllä tulee, niin on. Koska hehän aikovat siis esittää sellaisen vaihtoehtobudjetin, jossa valtiontaloutta sopeutetaan yhtä paljon kuin mitä Petteri Orpon hallitus aikoo tehdä. Näin.
Ja näinhän siis vaalidebateissa jo sanottiin, että sopeutustavoitteen pitää olla yhtä korkea, mutta keinot on vaan erilaiset, niin nyt sitten pääsee demonstroimaan, että mitkä ne keinot tosiasiassa on. Ja niin. niistä varmaan kyllä väännetään, koska niin kuin ollaan tässä moneen kertaan keskusteltu, niin se sopeutuksen määrä ei ole mikään ihan helppo toteuttaa ilman, että se jotenkin johonkin kolahtaa.
Niin ja siis Maria Ohisalo ollessaan puheenjohtaja ei osannut vastata siihen kysymykseen, että miten se tehdään.
Mm. Niin, siis toivottavasti vihreiden puoluejohto on keskustellut asiasta ryhmäkanslian ja tätä budjettia valmistelevan henkilökunnan kanssa ennen kuin tämän lupauksen antoi. On siinä varmaan räknäämistä. Mä oletan, että ei sieltä mitään kovin suuria yllätyksiä tuu. Sieltä tulee jonkunnäköinen, tai niin kuin verosopeutusta varmasti tulee jossain määrin, sitten tulee yritystukien niin kuin merkittävää leikkausta ja sitten sillä on varmaan joku tämmöinen kolmas komponentti, tällaisia erilaisia toivotaan osioita, joita siis myös hallituksen sopeutuslistalla on, mutta jokainen puolue keksii sitten erilaisia dynaamisia vaikutuksia aina omille politiikkatoimillensa ja jotain tämän kaltaista varmaan niin kuin nähdään.
Mutta eikö ne nykyään lasketa läpi ne vaihtoehtobudjetit, että mitkä ne dynaamiset vaikutukset oikeasti voisi olla, että niitä ei voi enää ihan sillä tavalla keksiä?
Osittain kyllä mun mielestä viime kaudellakin.
Niin, kyllä niitä silti keksittiin, joo.
Osaan esimerkiksi kokoomuksen vaihtoehtobudjetin niin kuin toimista oli eduskunnasta laskettu vaikutuksia ja sitten siellä taisi pahimmillaan olla Suomen Yrittäjien jäsenkyselyn tuloksia niin kuin joidenkin perusteena, että ei se kaikki ehkä aina ihan tavallaan niin kuin, ei välttämättä tieteellistä neuvostoa läpäisisi. Joo.
Miksi pilkkaat yrittäjiä aina?
Niin, kyllä, joo, anteeksi, ei siinä mitään.
Mutta siis vihreiltähän on nyt siis myöskin tulossa tämmöinen vihreän tuottavuuden ohjelma, joka piti julkaista eilen, mutta kun tässä nopealla vilkaisulla yritän sitä etsiä täältä heidän sivultaan, niin sitä ei löydy. Täältä löytyy Atte Harjanteen blogi, että Suomen talous kaipaa vihreää tuottavuutta, joka on julkaistu eilen, mutta nyt en kyllä sitten oikein tiedä, että mistä se heidän lopullinen vihreän tuottavuuden ohjelmansa nyt sitten löytyy. Mutta että ehkä tämä on nyt sitten sitä osittain, jolla he sitten, tai tämä on nyt se kolmas komponentti, jonka he ehkä siihen sitten tuovat.
Niin se kuulostaa ainakin siltä, että sieltä löytyy niitä dynaamisia vaikutuksia varmaan, veikkaisin.
Mm. Joo, juuri näin.
Biodynaamisia. No niin, anteeksi. Mutta siis se, mikä tässä on niinku poliittisesti kiinnostavaa, on tietenkin se, että et minkälaisia viestejä vihreät tällä hetkellä antaa itsestään. Et kun eduskuntavaalien tulos selvisi, niin tämä tarina jopa ennen sitä oli tämä taktinen äänestäminen, että et vihreiden äänestäjät ovat siirtyneet demareiden äänestäjiksi ja tämä nyt sitten palautuu ja sitten ajateltiin ehkä, että etenkin kun Sanna Marin väistyy, niin sitten tämä palautuu. No ihan kaikki niin kuin vaalitutkimusdata ei taida ihan oikein tukea sitä niin kuin, että tämä niin kuin, kyse olisi vihreiden kannatuslaskussa ollut siitä, että äänet olisi siirtynyt suoraan demareille, vaan siinä on ollut siirtymään varmaan moniin suuntiin, ehkä osin jopa katsomoon. Ja nyt mun mielestä niin kuin vihreissä, vaikka PJ-vaali oli niin kuin asiallinen ja maltillinen ja ihan silleen sopuisa, niin kyllähän siinä jonkinlaista niin kuin linjavaalin makua kuitenkin oli siitä, että näkeekö vihreät itsensä niin kuin minkälaista, niin kuin miten vihreät positioituu tässä vasemmisto-oikeisto akselilla. Ja kyllä mun mielestä Virta oli selkeästi se niin kuin tässä suhteessa oikeistolaisempi vaihtoehto, ja mun mielestä tämä akseli ei pelkästään yritä selittämään kaikkea, mitä vihreissä tapahtuu, mutta se on myös niin kuin kiinnostava akseli tarkastella. Ja kyllä se, että Virta puhuu paljon yrittäjistä, hän puhuu paljon taloudesta, hän puhuu nyt tästä, niin kuin, että vihreät on johtava markkinaliberaalipuolue, ja hän puhuu tästä sopeutuksesta, niin kyllähän se on mun mielestä niin kuin pyrkimystä viestiä niille äänestäjille, jotka on siellä vihreiden ja kokoomuksen rajapinnassa, että hei, me ollaan teille relevantti vaihtoehto, koska tämä porukka, jo pitkän aikaa ennen viime vaaleja niin oli vieraantunut vihreistä ja oli kokenut, että vihreät on mennyt liikaa vasemmalle, oli se sitten talouspoliittisesti tai identiteettipoliittisiin kysymyksiin. Ja tässä on mun mielestä kyse niin kuin tavallaan tällaisen muutoksen tekemisestä, ja nyt on niin kuin kiinnostava nähdä, että toimiiko tämä. Ja tähän mun mielestä liittyy myös se, mihin Matti tuossa viittasikin aikaisemmin, että vihreiden presidenttiehdokas Haavisto ilmoitti, että hän ei ole millään tavalla punainen, ja Haavistoa ehkä nyt yleisesti on pidetty tällaisena niin kuin keskusta-oikeistolaisena poliitikkona tässä tavallaan niin kuin tällä akselilla myös.
Mm. Mä luulen, että se Haaviston ulostulo oli ehkä enemmän silleen, niin kuin asia, miten hän niin kuin itse ajattelee, ja se on niin kuin oma juttunsa, mutta sitten tämä, niin kuin, mut kyllä mun mielestä niin kuin varmaan pikkuhiljaa niin kuin jonkunlaista värinää alkaa syntyä tilanteessa, jossa niin kuin on nyt ehkä epäselvää, että onko äänestäjiltä jäänyt huomaamatta, että tämmöinen puheenjohtajakilpailu on käyty, vai onko nimenomaan niin, että se on huomattu, ja siitä huolimatta vihreiden kannatuskäyrähän on siis täysin flätti. Ei ole tapahtunut mitään, ja puolue ei ollut millään tavalla oikein esilläkään koko kesän aikana, tai siis ei niin kuin millään erityisellä tavalla ole ollut esillä erottuvalla tavalla, vaikka on käyty keskustelua niin kuin suorastaan niin kuin lempiaiheista, niin kuin rasismista ja ihmisarvosta ja tämän tyyppisistä asioista, että niin kuin syksyn aikana on kyllä mielenkiintoista nähdä, että pysyykö tämä asetelma edelleen tällaisena, ja jos pysyy, niin sit pitää kyllä ehkä hakea niin kuin lääkekaapilta jotain vähän muita lääkkeitä kuin mitä tässä nyt tällä hetkellä ainakin yritetään, että mä en usko, että, koska se, siis toi Virran puheenvuoro just pois lukien ehkä tämä johtava markkinaliberaali puolue maininta, joka sisällöllisesti on kyseenalainen, niin muutenhan siinä ei ollut oikeastaan mitään uutta. Siis silleen, ei niin kuin merkittävää uutta, että Juha toi esiin näitä painotusmuutoksia ehkä, mutta että ei tässä nyt mitään sellaista kauhean merkittävää vielä ole nähty. Mutta että nyt ollaan vielä puheenjohtajakauden alkuvaiheessa.
Niin ne on siis pelkästään viestinnällisiä.
Niin, nyt ollaan vielä puheenjohtajakauden alkuvaiheessa, että onhan tässä niin kuin vielä vähän aikaa seurata, mutta että kyllä syksyn aikana varmaan pitää tapahtua jotain muutakin, ja odotan mielenkiinnolla, mitä se on.
Kyllä.
Kiinnostavaa mun mielestä ollut se, kun on käynyt keskusteluja vihreiden taustavaikuttajien, vihreiden aktiivien kanssa, niin siellä tosi moni on kokenut, että tässä kesän hallituksen rasismikohukeskustelussa, että se on nimenomaan ollut niin kuin, no he eivät ole käyttäneet tätä muotoilua, mutta se on ollut keskustelu, joka on hyödyttänyt vihreitä, että vihreät ovat profiloituneet siinä keskustelussa hyvin. Ja toki mä katselen tätä varmaan nyt sitten niin kuin ruusunpunaisten niin kuin kesäaurinkolasien läpi, mutta minusta kyllä SDP on näyttäytynyt paljon vahvemmin niin kuin hallituksen rasismikohujen kriitikkona niin kuin yleisessä julkisuudessa kuin vihreät. Mun mielestä vihreät on ollut siinä keskustelussa yllättävän niin kuin vaisuja. Ovat varmasti näkyneet niin kuin omissa kanavissaan, mutta laajemmassa julkisessa keskustelussa niin mun mielestä vihreät ei ole niin kuin noussut siinä keskustelussa samalla tavalla, mitä voisi niin kuin ajatella, että kun tämä on kuitenkin tämmöinen niin kuin identiteettipoliittinen kysymys, iso arvopoliittinen kysymys, että voisi ajatella, että tässä vihreät olisi ollut se niin kuin oppositiosta nouseva suurempi vastapooli tälle keskustelulle.
Mä en ehkä ainakaan itse en ole nähnyt sitä samalla tavalla, mutta allekirjoitan sen, että vihreät eivät ole erottuneet siinä, ja se on musta just se pointti, että kyllä. Koko oppositio on laulanut aika lailla samaa laulua, jopa siis keskustapuoluetta myöten, niin silloin on tosi vaikea erottua siitä, niin kuin sellaisessa tilanteessa on tosi vaikea erottua, ja sen takia niin kuin jotain uutta varmaan tähän tarvittaisiin tähän tilanteeseen.
Kyllä.
Niin, mitä onko se tosi vaikea erottua, mutta tavallaan mä olisin odottanut, että olisi tarjottu tavallaan konkreettisia politiikkatoimia, ehdotuksia, että miten suomalaista yhteiskuntaa parannetaan, mitä me voimme tehdä syrjinnän ja rasismin kitkemiseksi. Et yksikään oppositiopuolue ei ole noussut tavallaan tolle keskustelun tasolle, vaan jääty pelkästään tuomitsemaan ministeriön aikaisemmat lausunnot.
Totta.
Mikä on mun mielestä ihan niin kuin perusteltua ja tarpeellista keskustelua, mutta tälle tavallaan niin kuin keskustelun tasolle juuri kukaan ei ole noussut, paitsi ehkä Eva Biaudet sitten hallituspuolueesta.
Niin, kyllä.
vielä tota SDP:stä puheen ollen, ja nyt kaikki laittaa ruusunpunaiset silmälasit päähän ja pohtii, että mitä kaikkea siellä tapahtuu. No SDP-hiljaisuus tietysti osittain liittyy siihen, että paitsi Juhan näkökulmasta tietysti hiljaisuutta ei ollut, vaan erittäin aktiivista oppositiopolitiikkaa, mutta
ihan kohtuullista.
Puoluekokous siis lähestyy, SDP:llä on puoluekokous ensi viikonloppuna, siellä valitaan, eikö niin, siellä valitaan sekä uusi puheenjohtaja että uusi puoluesihteeri.
Kyllä.
Eli koko johto menee uusiksi, ja eikö se nyt siltä aika hiljasta on ollut tämä SDP:n puheenjohtajakilpailu. En tiedä, onko kukaan media kirjoittanut siitä mitään sen jälkeen, kun Krista Kiuru osallistui siihen kisaan.
Kukaan ei uskalla nöhä silleen, että jos tästä pitää kirjoittaa jotain, niin Kristaltakin pitää kysyä.
Pitää tehdä haastattelu myös hänen kanssaan, niin, joka varmaan tarkoittaa siis sitä, että Antti Lindtman kruunattaneen siis puheenjohtajaksi, ellei mitään mega yllätystä tapahdu. Puoluesihteerikisasta en osaa sanoa mitään, kuka sinne lopulta valitaan, vaikka siellä useita kiinnostavia ja ihan oletettavasti varsin hyviä ehdokkaita onkin.
No siis jos ensin puhuu tuosta puheenjohtajakisasta, niin täytyy sanoa, että demarit ovat hukanneet sen mahdollisuuden, minkä puheenjohtajakisa voisi tuoda julkisuudessa.
Mulla on tässä edessä tämä Ylen Gallup, jossa demareilla on 23% kannatus, kun seuraava puoli on 20%.
Mä en tarkoita sitä. Mutta jos ollaan, siis mä en usko, että demareiden kannatus nousu johtuu heidän puheenjohtajakisastaan, vaan mä uskon, että se johtuu tästä nykyisestä hallituksesta.
Kyllä, mutta mun pointti on siis se, että mihin tarvitsee puheenjohtajakisaa tässä tilanteessa, että se voisi olla
tietenkin,
enemmänkin. Enemmänkin haitata tilannetta kuin...
No joo, toki, mutta että kyllä mä niinku ajattelen, että yksi...
Vetä pois fokusta siitä hallituksen sekoilusta.
Niin, totta, mutta että kyllä mä niinku myös ajattelen siis niin, että puheenjohtajakisat ovat mahdollisuuksia käydä ikään kuin siitä puolueen positiosta keskustelua julkisuudessa. Mutta siis toki olet myös oikeassa, että tämä hallitus on tehnyt... Tässä saattaa niinku sillä tavalla käydä myöskin Sipilät, että ei tarvitse kovin kummoisesti sieltä oppositiosta tehdä yhtään mitään, kun riittää, kun astuu sivuun ja pistää kädet puuskaan ja jalat pöydälle ja katselee, kun hallitus itse niinku laulaa itsensä suohon.
Ja itse viheltelee vähän Suomi-kuntoon siinä samalla.
Nimenomaan. Onko demareilla jotain niinku tämmöistä...
Ajaa häkäpönttöautolla.
Onko demareilla jotain tämmöistä tenhoavaa anthemia, Juha?
Siis erilaista työväenlauluperinnettähän löytyy kyllä, mutta voi olla, että osa nykyisistä äänestäjistä pitäisi sitten ehkä vähän vanhankantaisena. Mä oon ihan samaa mieltä siitä, että nyt kesän yli puheenjohtajakampanja ei ole paljon näkynyt mediassa. Iltapäivälehdet teki kyllä juttuja silloin vielä niin kuin kampanja alettua, ja silloin oli erilaisia niin kuin haastatteluja, joissa Lindtman ja Kiuru oli molemmat ja ne näkyi, mutta kesän yli se ei ole jaksanut kiinnostaa. Toki myös sen takia, että tämä hallituksen rasismikohuhan on syönyt politiikan julkisuuden kesän ajalta, että ei siellä niin kuin hirveästi muita juttuja on näkynyt, mihin varmaan sitten taas niin kuin kiinnostavuusaspektissa niin kuin SDP:n puheenjohtajakampanja ei ole ollut kovin kiinnostava. Lindtman on ollut alusta saakka ennakkosuosikki ja on edelleen puoluekokoukseen mentäessä. Toki samalla sanottava se, että Krista Kiurulla on paljon kannatusta, ja hän on ilmeisesti tehnyt varsin hyvää kampanjaa ja tuonut sitä niin kuin vaihtoehtoa, mutta se kampanjahan on näkynyt lähinnä puolueen jäsenille, puoluekokousedustajille ja se tai niin kuin jäsenkunnalle näkynyt, ja se johtuu osaltaan siitä, että tästä niin kuin ennakkosuosikin asemasta lähtevä Lindtman niin ei tietenkään kannata tehdä kovin niin kuin aggressiivista kampanjointia tai niin kuin käydä niin kuin kovin niin kuin reippaasti debatoimaan sen vastaehdokkaan kanssa, kun hän tulee valituspuheenjohtajaksi, niin tietenkin tavoitteena on yhdistää se puolue erittäin suositun puheenjohtajan jälkeen. Se ei välttämättä ole niin kuin helppoa, joten ei kannata lähteä tietenkään suututtamaan ketään, ja tämän takia varmaan sellaista niin kuin vaikka henkilöllä niin kuin linja erimielisyyttä jossain määrin onkin, niin sitä ei kannata jotenkin niin kuin revitellä mitenkään liikaa, eikä se myöskään mahdottoman suuri se linja erimielisyys sitten ole.
Mm.
Mutta siis samaa mieltä Matin kanssa, että en mä tiedä, mun mielestä siis joo, että varmasti niin kuin oppositiopolitiikka olisi tehdä paremmin. Mua on myös harmittanut se, että puolueen puheenjohtaja on ollut aika vaisu. Ymmärrän sen myös siitä näkökulmasta, että kun seuraajaa valitaan, niin jos noin suosittu puheenjohtaja olisi kovin paljon esillä, niin se myös saattaisi vääristää sitä tilannetta. Ei ehkä sinänsä helppo valinta, mutta sitten eduskuntaryhmän puheenjohtajana Lindman on profiloitunut musta varsin hyvin näissä niin kuin hallitusta kritisoidessa ja tehnyt sitä aika niin kuin vahvoin sanakäänteen, ja puolueen kannatuskehitys on ollut hyvä, että en tiedä, tässä suhteessa SDP:llä menee niin kuin varsin hyvin.
SDP:llä menee hyvin. Puoluesihteeri Skabasta on niin kuin sanottava, että itse pidän kyllä ihan mahdollisena sitä, että Mikkel Näkkäläjärvi yllättää. Hän on kiertänyt kenttää todella paljon, ja vaikka siellä onkin tämmöisiä pitkän linjan, niin kuin vaikka Hanna Kuntsia ja muuta, niin mun ymmärrys on se, että Mikkel on huomattavan paljon enemmän tehnyt kenttäkampanjaa kuin Hanna, ja se voi kyllä kantaa siellä.
Siis puolueisihteiden kampanja on tosi tasaväkinen. Hanna Kuntsi, Mikkel Näkkälärven lisäksi Kaisa Vatanen ja Matti Niemi, siis ehdolla kaikki aika pidettyjä henkilöitä puolueessa. Tosi vaikea veikata mitään, mutta jos mä pitäisi veikata jotain, niin mä veikkaan, että Mikkel jää näissä kisoissa viimeiseksi sen takia, että nämä kolme vastaehdokasta on vielä sitten sen verran paljon kokeneempia ja tunnetaan puolueessa ehkä vielä vähän pidemmältä ajalta, että joku heistä ehkä sitten sen kisan vie, mutta en osaa kyllä yhtään ennakoida, että kuka mahtaa voittaa.
Tämä on kyllä semmoinen kisa, johon itse ei uskalla sanoa yhtikäs mitään, mutta katsotaan, ensi viikolla se selviää, miten käy. Sen sijaan kisa, johon uskalla sanoa jotain, on sitten presidentinvaalikisa, ja tosiaan niin kuin viime viikolla puhuttiin, niin Urpilaista mitä ilmeisimmin havitellaan ehdokkaaksi, ja hän mitä ilmeisimmin ei halua suostua ennen kuin vaalit ovat riittävän lähellä, joka tarkoittaa, että varmaan aika haasteellinen kampanja on edessä. Hän oli viimeisimmissä mittauksissa esimerkiksi Lee Andersonin takana jossain muutamassa prosentissa.
Ja itse asiassa 5 taisi olla Iltalehden gallupissa.
Ehkä tässä vielä, jos presidentinvaaleja vielä laajemmin kommentoi vähän sen, niin viime viikollahan oli arvattavissa, että Stubb lähtee ehdokkaaksi ja että vähän pohdittiin, että se varmaan näkyy gallupeissa aika nopeasti, ja näinhän se nyt on. Eli tässä nyt sitten viimeisimmässä mittauksessa kovasti näyttäisi siltä tämän hetken tilanteen mukaan, että meillä olisi sitten niin kuin kakkoskierrosta kohti kovimmin menemässä Haavisto ja Stubb, toinen enemmän vasemmalle kallellaan, mutta ei punainen, muistetaan se ehdottomasti, ei punainen, eikä ehkä kyllä edes vasemmalle kallellaan, ja sitten toinen, joka on liberaali, konservatiivi, oikeisto, liberaalin vaatteissa. Jotenkin näin se meni, muistaakseni. Niin, että ota siitä sitten selvää. Mutta siis saa nähdä, että miten käy ja millaiseksi se asetelma muodostuu. Ja siis kun kampanja pääsee käyntiin ja keskustelut pääsee käyntiin, niin sitten toki nämä asetelmat vielä tulee tässä elämään kohti vaaleja mennessä.
Stubbin kampanjaavaus oli erinomainen. Hän ponnisti jäsendemokratian päältä hienoa loikkaa ja lähti niin kuin profiloitumaan sinne kärkeen ja ehkä sitten niin kuin se, että Stubb on selkeästi mukana, niin jossain määrin varmaan Aaltolan kannatustakin saattaa syödä. Jos miettii demareiden kannalta, niin tähän Urpilaisen ehdolle lähtöön liittyy tietenkin se haaste, että se vaalivapaa, jonka komissaarin tehtävästä voi ottaa, on sen verran lyhyt, että hän pystyy siihen vasta sitten loppuvuodesta lähtemään, ja mä pelkään pahoin, että se on liian myöhään. Mun mielestä siis Jutta Urpilainen on varmasti erinomainen presidentti. Kampanjan kannalta haaste on se, että hän ei ole ihan hirveästi näkynyt Suomessa tämän komissaarikautensa aikana, ei ole sellaista niin kuin ilmiötä tai suurta innostusta tuolla taustalla, ja nyt mun mielestä niin kuin tässä erityisessä ehdokastilanteessa, niin mun mielestä on, kun Pekka Haavisto on suosittu ja on kerännyt paljon kannatusta, ja nyt jos tämmöinen vastakkainasettelu tavallaan niin kuin kärkiehdokkaiden välillä alkaa muodostua, niin on ihan mahdollista, että syksyn mittaan Haavisto niin kuin vakauttaa sitä omaa kannatustaan siellä, siellä punavihreiden äänestäjien joukossa. Ja jos näin niin kuin käy, niin SDPn ehdokkaalla olisi siis kuka tahansa, niin voi olla kyllä hyvin vaikea enää sitten niin kuin loppuvuodesta lähteä mukaan kisaan. Jotenkin tässä pitäisi pystyä tekemään niin kuin kampanjaa tekemättä kampanjaa, ja sitä nyt ehkä näyttää siltä, että sitä vähän yritetään, kun Sanna Marin Jutta Urpilaista ehdolle pyysi, ja hän kertoi harkitsevansa. Vähän samantyyppinen tilanne kuin Stubilla kokoomuksen kanssa jo keväänä.
Kyllä.
Juuri näin. Näin on käsitelty opposition tekemisiä. Liike Nytistä ei ole kauheasti kuulunut mitään, mutta ehkä sitten tässä presidentinvaalikamppailun aikana sieltä tulee.
Tilanne suorastaan sähköistyy heidän suunnaltaan, niinkö?
Näin saattaa hyvinkin käydä, kunhan sähköhinta ei ole liian korkea.
Sanottakaan se, että nykyisistä ilmoittautuneista tai valituista presidenttiehdokkaista, niin Harkimo ei suinkaan ole mun listani loppupäässä, ehkä loppupäässä, mutta ei ainakaan viimeisen.
Näinpä. Näin, mutta semmoista tällä viikolla. Ensi viikolla tosiaan sitten lisää, mahdollisesti katsotaan, onko meillä se tiedonanto silloin, ja silloin jo tiedossa, ja siitä
VM
voidaan sitten käydä jotain.
Tulee. Tänään.
Sekin tulee pian, niin kyllä.
Jännittävää.
Että jännittäviä aikoja elämme.
Fiskaalikonservatiivisia aikoja elämme.
Ensi viikolla selviää myös, onko kaikki linnut tapettu vai ei.
Ai niin, sekin vielä, kyllä.
No mutta älkää nyt, kuka nyt ei olisi kokousten välillä sanonut jotain?
Mut pitää tehdä paljon ehdotuksia. Joakim Strand on tehnyt tällä viikolla paljon ehdotuksia, niin kuin, että RKP pitäisi päättää, mitä tekee, että kaikki linnut pitäisi tappaa. Niin kuin, että on hyvä esittää monenlaisia ideoita, ehkä joku niistä menee läpi.
Mä oon vaan iloinen siitä, että tällaiset isot visiot ovat palanneet politiikkaan.
Hän saa varmaan RKP:n pikkujouluissa tämmöisen vuoden idealinkopalkinnon.
Tai Oiva Toikan lintu veistoksen itselleen.
Kyllä, kyllä.
Tämä ei ollut kaupallinen yhteistyö.
Ja sitten paiskotaan rituaaliomaisesti maahan hänen edessä.
Juuri näin.
Kyllä, joo. Juuri näin. Joo. No, mutta joo, ensi viikkoon siis.
Ensi viikkoon.
Moi moi. Politbyro.